Ty si uvedomuješ to, ako sa na teba pozerajú iní ľudia? Mimo teda práce, keď sa stretneš niekým na ulici s úplne cudzým človekom, v obchode, reakcie sú vždy také, ako možno od tých vašich zákazníkov? Že sú všetci milí?
Áno, tak najdu som sa nejaké, tak ja nemám negatívne skúsenosť, normálne chodím po obchodu a tak.
Lebo ty si milá, vieš, tak asi preto, vieš, že človek si tak zrkadlí, že čo dáva, to dostáva.
No ale tiež niekedy, keď niečo, tak tiež si poviem svoje.
Že nie si vždy milá, hej?
Je taká doba, že musím povedať svoje.
Musíš si povedať svoje. No. Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Činohry SND, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Miroslava Budajová a Maroš Horanič sú zo Združenia pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. A pod toto združenie spadajúci projekt Bivio umožňuje na jednom mieste zamestnávať ľudí s mentálnym handicapom v gastro- a hotelovom odvetví. Aké ďalšie možnosti majú títo ľudia v našej spoločnosti? A čo naopak môže otvorenie sa ich prítomnosti v spoločnosti priniesť? Tieto témy sme s našimi hostiami otvorili v štúdiu RTVS krátko pred Vianocami. Mirka prichádza ako prvá do potlesku. Počujeme, vnímame. Mirka, dobrý večer. Dobrý večer. Maroš, dobrý večer.
Pekný večer.
Dobrý večer. Ja som nehovorila, odkiaľ ste, čo ste. Vy vlastne spolu zastupujete taký projekt, volá sa ten projekt Bivio. A tam sa deje čo? Začnem teda s Marošom.
Deje sa tam veľa vecí. My sme v podstate Bivio založili ako taký sociálny podnik, v ktorom sa snažíme pripravovať ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie, na to, aby mohli odísť na otvorený trh práce. Ale keďže na Slovensku málo vecí môže ísť len tak jednoducho, tak ani toto nebolo jednoduché. A založiť si nejaké školiace pracovisko bez systémových peňazí nie je možné, takže sme viac menej boli nútení založiť si skutočný, reálny podnik, ktorý poskytuje služby platiacej verejnosti, kde ľudia jednak pracujú a v reálnych podmienkach teda získavajú pracovné zručnosti.
Čiže to je taký mikrosvet, kde môžu ľudia s nejakými mentálnymi výzvami sa zaučať, aby potom mohli buď tam pracovať, alebo aj niekde mimo tohto mikrosveta, hej?
Áno, asi je tak. To tak, my vlastne máme aj... Keď budem hovoriť o tom rozmere školiacom, tak niektorí ľudia, ktorí u nás teda sa zaučali, tak u nás aj pracujú, ale podarilo sa nám teda aj niektorí, ktorí u nás nejaký čas strávili, zamestnať aj mimo nášho zariadenia na otvorenom trhu práce.
Napríklad kde? Nech mám predstavu.
Jeden chalan sa zamestnal v bufete v nemocnici u Milosrdných bratov. Uh-huh. Napríklad.
Mirka, my sme sa už stretli, ja som si bola dať u vás v práčovni oprať veci. Veľmi dobre, musím povedať, že sú opraté.
Ďakujem.
A ty tam máš akú úlohu vlastne? Lebo viem, že si preberala moju zásielku, ale neviem, čo sa dialo potom.
Mojou kolegynou máme úlohu, že obidve máme, že dáme to prašky a tak a to čušičky a tak preberáme prádla.
A vy tam máte na to všetko aparáty, všelijaké stroje, že nemusíš ty všetko ručne žehliť?
Nie, moderné sú stroje už asi žiadne, to je to už není.
Baví ťa táto práca?
Áno.
Prečo?
No lebo predtým som robila inde, do sociálnych služieb, tam som robila, tam to bolo troška ťažšia práca, už 2 roky a toto 2 roky robím, tak to ma to baví. No, nehovorím, že to je ľahká práca, je to ťažká, ale není to také, ako by sa to mandalo podažené, až také.
A v čom je to ťažká práca?
No, ťažká, že musíme perfektne robiť. Kolegyna, ona je taká perfekcionistka, ona potrebuje mať týto, takže musí to byť perfektne urobené, že veľakrát aj manklujeme, niekedy je 20x, 21.
Aby to bolo akože super.
Áno, lebo sa bojím, že budú kritizovať a tak.
Tak ale to je podnikanie, to tak musí byť, že no, keď klient niečo prinesie, doba. Očakáva 100% výsledky, lebo ja ti poviem, že keď doma periem, tak mne to tak nevonia. Ja neviem, že čo robím zle, sú na to nejaké triky?
No, tak neviem, tam máme iné právky, ja neviem názvy, to ani nebudem hovoriť. Akože tam oni nám dávajú, akože šičia si právky, to ja neviem, ako pošudí. Robíme doma iným právkami.
A že ti to doma tak nevonia, ako tam v robote?
No, áno.
Ja tomu nerozumiem, ale to sú plne tie ekoprášky, čo používam.
Neviem, nerozumiem tomu.
Nič, no veď, prídeme na to, ale tak to je dobre, to je tvoja práca, máš tam kolegov v práčovni a celý ten projekt ponúka ešte iné akoby miesta, alebo tak povedz ty, že čo sa tam u vás všetko deje, akých kolegov tam ešte máš?
No ja akože robím práčovni, čo som spomínala, kolegynou jedno a jedným takým ako klientom ešte sme tam a potom je tam bare, robia niektorí šašničky.
Čiže máte reštauráciu?
Reštauráciu máme, hotely sú chyžné a kuchári sú tam, pomocní kuchári, tak. Takže tak všetko asi.
Dobre, je to pomerne nový projekt, taký rozbehnutý, ktorý v tom rozbehu zase korona trošku pribrzdila, čiže to nie je asi úplne jednoduché obdobie, ale veríme, že si ľudia cestu k tomu nájdu. A aké sú reakcie?
Som veľmi rád teda, že tie reakcie sú naozaj prevažne, v absolútnej miere, teda prevažne sú pozitívne. A možno to nie je len preto, teda, že ľudia nejakým spôsobom blahosklonne sa k tej téme postavia, že oni tu zamestnávajú takýchto ľudí, ale my naozaj sa snažíme tú kvalitu, Mirka to spomenula vlastne aj v tej práčovne, jednoducho nemalo by odísť vonku niečo, s čím zákazník nebude spokojný, takisto sa snažíme aj v našej reštaurácii, aj v hoteli, neviem, či môžem spomenúť, ale tá najväčšia sprostredkovateľská firma alebo spoločnosť, ktorá teda zabezpečuje ubytovanie, tak vlastne za minulý rok sme získali v hodnote 9,1, čo je relatívne vysoké, to nás teší. Takže naozaj my sa snažíme tam tú kvalitu alebo dôraz na kvalitu naozaj klásť. Aby ľudia nechodili iba preto, že...
Že chceme pomôcť, chceme podporiť myšlienku, ale aby naozaj dostali kvalitu. Akože to s tým musím súhlasiť. A teraz vy ste nezisková organizácia, čiže to je naozaj také tréningové miesto, ktoré ale zároveň funguje v tom reálnom svete, aby sa ten reálny svet s tým tréningovým miestom akoby prelínal. Čiže je to super funkčné z tohto hľadiska. Ja som si vyskúšala teda zatiaľ práčovňu a ubytovanie nepotrebujem, ďakujem. Ale bola som aj na kávičke a musím povedať, že čašnička bola akože 200%, pretože mi ponúkla sať asi všetko, čo sa dalo. A bol to, priznám sa, pre mňa taký iný zážitok, ale veľmi pozitívny. Čaštička nemala úplne mimiku ladiacu s prejavom, čo mňa veľmi baví, pretože niekedy to býva zase práve opačne, že mimika predbieha to, čo z toho človeka naozaj ide. A z nej išlo niečo veľmi príjemné, ale rozprávala sa som na kávičku s mliekom, s cukrom. Chcete deku? Nechcete? Donesiem vám deku. A vlastne veľmi direktívne ma dostala tam, kde mi bolo naozaj najlepšie. Takže to príjemné veľmi bolo. Aká je potom šanca vlastne pre vašich klientov, aby sa zamestnali mimo Bivia?
Momentálne veľmi nízka.
OK, momentálne je pre kohokoľvek asi ťažké sa zamestnať, ale tak všeobecne.
Áno, všeobecne. My sme v podstate pri tom koncepte vychádzali zo skúseností zo zahraničia, kde naozaj majú nejakú dlhodobú tradíciu v príprave ľudí s mentálnym postihnutím práve na segment služieb. Pretože to je taká oblasť, ktorá na jednej strane nemusí byť úplne atraktívna pre bežnú populáciu. Väčšinou sú tam také, že poviem, že nízkopríjmové nejaké profesie a podobné veci. A na druhej strane sa jedná veľakrát o také jednoduché repetitívne veci, ktoré sú možno manuálne jednoduché. A naozaj dokážu ich zvládnuť títo ľudia, dokážu vlastne byť konkurencieschopní povedzme tej bežnej populácii. Čiže s týmto sme ako keby išli do toho a vlastne už aj ten prvý rok nám ako keby ukázal, že už sme začali sa kreovať nejaké partnerstva, už sme videli smer, kde by vlastne sa tí naši ľudia mohli uchádzať alebo teda kde by sa mohli uplatniť a kde vlastne sa dalo len teda... Okay. Je to tak, ako to je teraz. Ale je tam šanca teda, ak mám odpovedať na otázku. Toto je tá oblasť, ktorá pokiaľ by veci fungovali tak, ako predtým, tak...
Že sú tomu zamestnávateľia otvorení?
Sú, ak sa s nimi správne komunikuje, ak v podstate naozaj, či už my, alebo teda nejakí ľudia, ktorí majú na starosti, ako keby ten prvý kontakt s tým zamestnávateľom vysvetlia dopodrobne všetko a iba majú nejaké možné benefity, čo to znamená pre toho zamestnávateľa zamestnať takéhoto človeka, tak... Pri tom správnom prístupe a komunikácii určite sa dá. Mení sa to teda našťastie, trošku aj tá nálada v spoločnosti alebo teda u tých zamestnávateľov k lepšiemu. Teda.
Hovoríme asi o nejakých legislatívnych benefitoch, to je jedna vec. A aké sú potom tie spoločenské benefity, keď kolektív nejaký pracovný má takéto obohatenie?
No legislatívne, áno, tie v podstate nejaké kompenzačné príspevky a podobné, ale bolo viacero výskumov realizovaných už dávnejšie aj v zahraničí, kde sa vlastne zisťovali nejaká miera lojality, miera napríklad toho, ako často alebo koľko času strávia takíto ľudia, teda ľudia so zdravotným postihnutím napríklad na PNK a podobne. A vychádzali veľmi zaujímavé údaje, kedy títo ľudia mnohokrát trávili, boli na PNK menej ako bežní zamestnanci, čiže naozaj, ak nájdú u toho zamestnávateľa nejakým spôsobom podmienky, ktoré tomu človeku vyhovujú, tak sú maximálne lojálni, minimálne vynechávajú, proste nemajú nejaké tendencie uhýbať bokom a proste špekulovať a viac menej odchádzajú až do toho dôchodku. Mm-hmm. Čiže aj tá miera, ten zamestnávateľ by mal zvažovať práve to, že ja tu príjmem niekoho iného, ale po dvoch rokoch alebo možno aj po roku musím zase zobrať niekoho iného, ten mi zduchol a musím ho zaučať. To stojí zase nemalé peniaze a čas, nejaké zdroje vlastne.
Možno je tam aj iná miera vďačnosti za tú prácu, že tam určite, sa nebojuje s nejakými ambíciami.
To ste veľmi dobre pomenovali.
Ísť niekam ďalej. A to je teda ten benefit vzhľadom k jednej osobe, toho zamestnanca. Ale čo mám skúsenosti s podnikateľmi, ktorí zamestnávajú naozaj pestrú škálu svojich zamestnancov, tak hovoria o tom, že to obohacuje aj ten kolektív, že ľudia sa učia istým, ja neviem, empatickým a iným zručnostiam. Neviem, či na toto sú nejaké výskumy alebo informácie k tomu.
Je tak, áno, tiež vlastne viac menej bolo v súčasťou tých výskumov aj nejakým spôsobom sledovanie tej klímy na pracovisku. A teda vyjadrovali sa zamestnanci bez postihnutia a áno, tie výstupy sú také, že tá klíma sa mení k lepšiemu, aj tí ľudia aj medzi sebou trošku možno iným spôsobom začínajú komunikovať, sú možno takí voči sebe ústretovejší, príjemnejší, tak ja teda verím tomu, že to tak je. Mm-hmm.
Mirka, my sme sa rozprávali inak aj s Krištofom, s modelom pred chvíľou, že všetci máme nejaké miesto v spoločnosti, na ktoré sa ostatní ľudia nejako pozerajú a majú nejaké možno predsudky svoje vnímanie toho daného človeka. Ty si uvedomuješ to, ako sa na teba pozerajú iní ľudia? Mimo teda práce, keď sa stretneš s niekým na ulici, s úplne cudzím človekom, v obchode, reakcie sú vždy také, ako možno od tých vašich zákazníkov? Že sú všetci milí?
Áno, tak najdu, tak ja nemám negatívne skúsenosť, normálne chodím po obchodu a tak.
Lebo ty si milá, vieš, tak asi preto, vieš, že človek si tak zrkadlí, že čo dáva, to dostáva.
No ale tiež niekedy, keď niečo, tak tiež si poviem svoje.
Že nie si vždy milá, hej? Lebo
teraz je taká doba, že musím si povedať svoje.
Musíš si povedať svoje.
No akože, snažím sa byť milá všetkým ľuďom, ale keď sú na mňa niektorí, že treba aj povedať svoje, čo si myslí človek.
No to je výborné, vedieť svoje hranice, poznať,
ano,
že odkiaľ kam. Čím si chcela byť, keď si bola malá?
Ja si pamätám, že keď som bola malá, strašne som chcela byť predavačkou. Tedy boli také služby, že tam mohol vkluhy, tak tedy to nebolo také ťažké, tak náročnejšie, jak teraz je to náročnejšie robiť obchod, teraz sú veľké obchody.
Áno, samoobsluhy sú všelijaké. A čo si chcela predávať? Ako predavačka hocičoho?
Ja som mala konkrétne všetko, vtedy boli potraviny, drogéry.
Zmiešaný tovar, inými slovami.
Áno, rozličný tovar bola kedy.
Rozličný tovar. Inak, pozor, rozličný tovar, to je veľmi podceňovaný segment. Mama Lukáša Latináka, poznáš toho herca Lukáša Latináka?
Ja,
on je veľmi zábavný. Pošlem ho k vám niekedy, on má určite aj zábavnú bielizeň. Tak jeho mama má obchod so zmiešaným tovarom a tam sa v tom orientovať a toto všetko vedie, že čo mám, čo nemám na sklade, lebo to je od sitka na čaj až po švíhadlo, že to nie je úplne také jednoduché. Akože keď raz toto budeš robiť, aby si bola na to pripravená.
Je to
náročnejšie. Ďakujem vám za návštevu a najprv teda poďakujem Mirke Budajovej a Marošovi Horaničovi. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Držíme palce. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.